për autoritetet dhe masat që duhet me ndërmarë. Po deri me tani ka përpjekje për zbatim të atyre rekomandimeve, po që nuk janë zbatu në tërsi. Po i përmendi vetëm dy, zbatimi i ligjit për halkat elektronike dhe zbatimi i plot dhe koordinimi në zbatim të procedurave standarde dhe primit për rastet e vonës familje. Të dy këto rekomandime, sigur të ishin zbatu me siguri situata do të ishte më mirë në këtë fushë.
Cili komunitet në Kosovë është më i diskriminuar aktualisht?
Por nuk besoj që mund me bën një ndarje të tillë sepse ne i trajtojmë rastet mbi bazën e ankesave. Mbi bazën e ankesave mund me thonë që numri i qytetarëve të komunitetit serb që janë anku këtë vit është 148 në raport me 22 që janë bosnjak, 20 ashkali, 18 ram, 7 turq të tjerë. Kështu që del mbi bazën e numrit të ankesave, pohime për cënim të drejtave të njerëzit ka pas më shumë nga komuniteti serb.
Si mund të ndihmoj institucioni juaj njerëzit të cilët besojnë se ju është shkelur e drejta?
Unë fuqishëm vazhdoj me e theksu faktin që institucioni avokatit publik nuk i zavendëson autoritetet publike që kanë përgjegjësi edhe kompetencë e detyrim me i zgjidhë kërkesat, ankesat e problemet e qytetarëve. Megjithatë, në çdo rast ku këto autoritete dështojnë dera e vetme dhe dera e cila vazhdimisht ka dalë në mbrojtje të drejtave të qytetarëve është institucioni avokatit popullit, duke vendosur standarde konstatimit të shkeljes së të drejtave të njeriut, duke vendosur autoritetin përgjegjës për shkeljen e konstatuar, qytetarët kanë shumë të lehtë me realizuar drejtat e tyre në çdo sferë ku ata mendojnë dhe kanë, si themi, argumentojnë se ju ka qenë unë i drejtë.
Intervistën e zgjeruar mund ta gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Maqedonia e Veriut mbylli vitin 2023 pa miratimin e ndryshimeve kushtetuese që edhe kanë ngjetë në procesin e integrimit evropian të këtij vendi. Këto ndryshime po bartën edhe në vitin 2024 pa një konsensus mes partive politike, ndërkohë që zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale do të jenë një sfidë tjetër për Maqedoninë e Veriut, sikur edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale që do të mbahen në muajt prill dhe maj, si dhe ndryshimet kushtetuese janë dy sfidat kryesore që e presin Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2024. Ndryshimet kushtetuese pritet të dominojnë fushatën e partive në pushtet, të udhëhequrën nga Lidhja Socialdemokrate dhe atyre në opozitë në ndritimin e VMRO DPMNE-s, dhe që tani ka nisur me akuzat ndaj njëra tjetrës për tradhti dhe politikë antiperëndimore dhe proruse. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës së bullgare në preambulën e saj, ashtu siç parashihet me propozimin francez për zgjidhjen e mosmarrveshjeve me Sofien, ishin prioritet kryesor edhe gjatë vitit 2023. Por ato nuk u bën për shkak të mungesës së konsenzusit të nevojshëm në parlament dhe përpasoi Maqedonia e Veriut nuk arriti që në samitin e BE-s në dhjetor të merr miratimin e Unionit për nisjen e bisedimeve për kapitujt.
Samo za opozicijata koja što odluči da blokira sobstvenata država. Nije se burime da nimame 11 promašeni godini, ta da bide samo jedna.
Ne nuk arritëm të nisim bisedimet për shkak të opozitës e cila vendosi të blokoj shtetin e vetë. Ne nuk heqim dorë nga synimet tona dhe nuk kemi dështuar. Ne po luftojmë që të mos kemi 11 vite të humbura, por vetëm një, pasi kohën e humbur askush nuk mund të na e kompensoj, ka deklaruar zëvendës së kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic. VMRO DPMNE-ja në të gjitha paraqitjet në opinion gjatë vitit 2023 ka thënë se fajtor për dështimin evropian është qeveria e cila sipas tij ka pranuar marrëveshje të dëmshme me Bullgarinë që cënon identitetin Maqedonas. Hristian Mickovski, kryetari i VMRO DPMNE-s dhe kandidat për kryeministër i kësaj partie në zgjedhjet e ardhshme, ka thënë se partia e tij pas fitores në zgjedhje do të arrijë të sigurojë marrëveshje më të favorshme dhe pa kushte të reja nga Bullgaria që do t'i hapin rrugën procesit integrues. Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane thot se viti 2024 do të jetë i vështirë për Maqedoninë e Veriut në sferën e integrimit evropian.
Ne tamë shumë nestabilna që bita vërojatnosti në të godina, që bita dosta teshka, që bita teshka za nas, poradi izburita.
Viti 2024 do të jetë jo stabil, do të jetë një vit e vështirë për ne për shkak të zgjedhjeve, pasi e dim se në vitet e zgjedhore nuk kemi performansa shumë të mira. Pavarësisht të ndryshimeve që mund të ndodhi në Bashkimin Evropian, ne duhet të vazhdojmë me politikën e ndërtimit të raporteve me të gjitha shtetet antare të BE-s, thotë Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane. Përveç ndryshimeve kushtetuese, Maqedonia e Veriut po përballet edhe me sfida tjera, siç janë korrupsioni dhe gjyqësori i pareformuar, që mund të jetë pengesë serioze në rrugën drejt BE-s. Më të zëshëm në kritika për korrupsionin e lartë dhe ndërhyrjen e politikës në punën e gjyqësorit kishin diplomatët amerikan. Gjatë vitit 2023, Departamenti Amerikan i Shtetit e futi në listën e zezish së vendosë kryeministrin Maqedonas Koçë Anxhushev, ndërsa para tij edhe disa politikanë dhe biznesmen të tjerë të profilit të lartë. Profesori së drejtës së penale në Universitetin e Tetovës, Bashkim Selmani, thotë se institucionet në vazhdimsi kanë thënë se kanë prioritet luftimin e këtyre dukurive, e kështu kanë premtuar se do të jetë edhe në vitin 2024, por pa një presion më të madh, në veçantë nga BE-ja, vështirë se do të mund të priten rezultate sipas tij.
Do të ishte mirë që Europa të insistonte më shumë pa veprime më të fuqishme, besoj që do të zgjatë akoma i njëjti problem, sepse nuk i përfillin në tretje dhe kritikat e shteteve mike që janë ndaj misionistëve rinj.
Ka thënë Selmani, sikur në vitin 2022, kuvendi Maqedonisë së Veriut edhe në vitin 2023 ishte jo efikas në punën e tij për shkak të bllokimeve të ndryshme nga ana opozitës, andaj kjo bëri që shumica parlamentare shumë ligje të miratoj me procedurë të shkurtuar, madje edhe ligjin për lojrat e fatit dhe atë për ndryshimet në kodin penal për faljen e zyrtarëve të korruptuar. Miratimi ligjeve me yllin evropian shkaktoi reagime të shumta të përfaqësuesve ndërkombëtar, pasi kjo formë miratimi të akteve ligjore mund të përdoret vetëm kur kanë të bëjnë me harmonizimin e legjislacionit vendor me atë të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dhe gjofshim.